Mbi shpatullat e viganve, të vërtetat e mëdha të fejson kundruar me etrit e kishës latine. Kjo është tema e predikimeve të kreshmëve që do t'i mbaj atë Kantalamesa, predikatari i shtëpisë papnore, para kurjes romake për 5 premte, duke nisur nga kjo javë, në kapelën e nënës së Shëlbusit në Vatikan. Protagonistë të predikimeve, Shën Agostini, Shën Ambrozi, Shën Leoni i Madh e Shën Gregori i Madh. E pyetëm atë Kantalamesën, duke kujtuar se ciklin tjetër të meditimeve kushtuar etërve të kishës e pati nisur 2 vjet më parë, për argumentet e zgjedhura të zhvilluara nga biganët e fesë në rrjedh shekujsh.
Fatto un primo ciclo nel 2012 con i padri greci grandi.
Ciklin e parë e bëra në 2012 me etrit grek, doktorët e mëdhej të kishës greke. Ishte përpjekje për të rilexuar të vërtetat e mëdha të fesë me frymëzimin, thellësinë e pasurinë e mendimit të etërve të kishës, por pa haruar ardhmërinë, pa haruar fjalën që etrit e kishës ja drejtojnë botës së sotme. Si vje do të merrem rishtas me 4 viganët e kishës latine, Agustinin, Ambrozin, Leonin e Mall e Gregorin e Mall. Titulli është Mbi shpatullat e viganëve, sepse në mesjet këta etër konsideroheshin vegan. Ne sot jemi mbi shpatullat e tyre, që të mund të shikojmë larg edhe më larg se ata, e pikrisht sepse shikojmë botën nga lartësia e shpatullave të tyre.
Temat e veçanta që do të përballoni?
Agostino sarà l'occasione per una riflessione sulla Chiesa.
Agostini do të jetë bazë për një reflektim mbi kishën, posaçërisht parë në këndvështrimin e nimesës që mund të jap dialogut ekumenik të sotëm, i cili sipas meje është i pakufishëm e vendimtar. Agostini mund të na jap baza që e shpejtojnë procesin e unitetit ndërmjet krishterëve. Pastaj do të jetë tema e madhe e Eukaristisë e lidhur me Ambrozin e me vetjen e Krishtit. Ky do të jetë rast që të pastrohen një herë e mirë, shumë prirje për ta rikrijuar figurën e Krishtit, cilat u duken këto vite në televizion, në filma, në romane, duke e risjedh figurën e Zotit në bërthamen e vetë themelore, qëndrushme, dogmatike. Së fundi Gregori i Madh, që do të na kujtoi se Bibla është letër dashurie, shkruar nga Krijuesi për krijesat e veta. Domethënë do të na ndihmojë ta lexojmë Biblën, jo vetëm me sy kritik, por me zemrën e njerëzve të dashuruar.
Sinteza e mesazhit që doni të transmetoni përmes meditimeve të propozuara një herë nga etrit e kishës greke, tani edhe nga ata të kishës latine.
Ma è un po' una carrellata che permette.
Është si një xhirim filmi. Na krijon mundësinë të rishikojmë të gjitha të vërtetat e mëdha të fesë. Nëse ka një karakteristikë që i dallon dy fushat, është se nimesa e etërve grek ka të bëjë më shumë me vetjen e Krishtit e me Trinin shenjtë, domethënë me themele dogmatike, me atë që hyi është 3 vetje e një natyrë, e Krishti një vetje e dy natyra. Etrit latinë dhe për shkak të luftës që u dështbënin kundër një mori herezish, mbi hirin e mikishen, zhvilluan më shumë lidhje nërmjet ligjit e hirit, shkruan për shfajsimin, kishen, sakramentet.
Nërmjet etrëve të kishës, kush i flet më shumë njeriu të sotëm?
Ma kësta kredo që sia e skontata la risposta.
Besoj se përgjigja dihet, si pas me jeshtë Agustini, të pakten për botën latine. Librat e tij mbushin ende plot raftet e jo vetëm librarit fetare, sepse është tejet modern. Natyrisht dhe një pjesë e veprave të tij lidhen me kohën e me herezit e qastit, por le confessiones, rëfimet dhe Civitate Dei, qyteti i hyjit, dhe veprat e tjera shkruar nga dora e tij, janë në gjendje të bëjnë ballë të gjitha kohëve. Mendoj se Agustini u ambylli pasardhësve shtegun për të qenë original, sepse e tha ai vetë me fund gjithçka duaj thënë. Të tjerët veç mund të përsërisin.
Ju do të propozoni edhe një meditim të veçantë kushtuar kuptimit të kreshmëve. Mund na e thoni me 2 fjalë për mbajtjen?
Prima predica sarà tenuta in assenza del Papa che
Po, është predikimi i parë që do të mbahet pa praninë e Papës, i cili po i bën ushtrimet shpirtërore jashtë selije. E megjithatë deshi për herë të parë që meditimin Vatikan të mbahej edhe pa të. Prekndaj do të jetë pak si jashtë tekstit, meditim për kuptimin e kreshmëve, si mund të shkojmë në shkretë të tjirë me Jezusin. Gjdo të thot agjërim për njëri unë e sotëm. Agjërimi nuk ka të bëj vete me ushimet, por dhe me fjalët, me pamjet. Dëshiroj prandaj të propozoj agjërimet një natyre tjetër. Pastaj, si mund të përballojmë shpirtin e skeqes, shpirtin e shejtanit, që sillet e përsillet në parajër, si që thotë Shën Pali. Sot kjo shprehje e Palit mi shpirtrat e ajerit ka një kuptim të jetë aktual, sepse pjesa më e mirë e mendësisë botës kalon përmes eterit, përmes gjithfarë valësh, si ato të internetit.
Mbi shpatullat e veganëve, si mund të shikojmë Pashkët të ardhmërisë?
Të rrish mbi shpatullat e veganëve nuk do të thotë vetëm të shikosh përpara, ka doktrina.
Bene, e vero, ha ragione perché.
Do të thotë dhe shikim profetik drejtuar ka ardhmëria, ka Pashkët, që hapin pikrisht ullën për tek e ardhmja. Kështu pra, të shikojmë përpara me shpresë, jo vetëm ka jeta amshuar, por dhe me shpresa toksore, me besim se do të kalojë kriza, edhe krizat e gjitha ngjyrave që trannin botën, sepse Zoti është besnik, është ai që e mban botën.